эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На территорию России заборонены увоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров. Про это дальше тягом ближайшие полгодины. А покуль про подею, якая, как высветлилось, отбылась несколько месяцев тому, але вядома про ее стало только сегодня. Звольнился из милиции былый командир бригады спецназу Знитер Пауличенко, який находится у списе неуязвимых. У Евразвязи США, як подозрованы у дотычности до зникнення оппозиционеру. С чем связана эта отставка, высветлял Олег Грузделович.
Звестки про отставку Дмитра Павлюченки подтвердили в прессовой службе внутренних войск Министерства внутренних справ Беларуси. Так, он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился в шпитале Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник прессовой службы внутренних войск Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Дмитр Павлюченко. И ты не съехал и он с Беларуси. Але сувязи с былыми товарищами по службе он не страчивая. У травни присутничал на нашем мероприятии, когда наибольш досвеченных войсковцев посвячали у краповые береты, сказал Сергей Кабакович. А пошним местом працы Дмитра Павлюченки была посада наместника командира корпуса оховы громадского парадку внутренних войсков. Его призначили туда в листопаде 2008 года, але у конце того же месяца полковник Павлюченко потрапил в шпиталь. При этом оглядальники отзначают, у студзені 2009 года Дмитр Павлюченко разом с былыми подначаленными купался у полонце. Як і ў ранейшыя гады. Дмітр Павлюченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Евразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченко сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я же не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, то он к этому причастен. И Петрушкевич, Сучек, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметите, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шеймана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспективах расследования справ про знікнення неведомых оппозиционеров уступление Беларуси в программу «Усходнее партнерство». Праворонца Лесь Беляски лечить отставки Павлюченки и Наумова певным сигналом Европе, небыто до ее прислуховываются. При этом праворонца не верить у шчирость белорусских уладов и в то, что усходнее партнерство подштурхне до новых расследований.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и возникнения улады переходят до больше преволяванных сродков, не связанных на упрос с громадской политической деятельностью громадских активистов.
Ну а каким будет дальнейший лёс Павлюченки, Наумова, Сивакова?
Ну поглядим. Покуль эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там новых расследований мы не увидим.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-го пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-го аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі правда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Коли такое иди на Россию, то правильно робишь, что не хочешь такое есть.
Молочная тема, основная у сегодняшних телефонованиях на свободу, их огляд вы почуете крыху поздней. За некалькі дзён ассортымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Это даёт мне аснаванне запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот этих відаў з малочнай прадукцыі з Беларусі. Соответствующее пісьмо в адрес Федэральнай таможнай службы падпісана. Эти віды прадукцыі прыбраць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці ўрадзе, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу і зафармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 ключай малочнай прадукцыі, як вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочае. Но у нас сёння працює направленне, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радіо Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Ўсходняе партнерства, то выглядзе, як яно ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, як на гэтай браме зарабляць. І калі Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне ж, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі, Почались образы, Россия уже отхилила и в район зазины валюты, а это кошт питания каля 100 миллиардов российских рублей. И просто на глазах все эти речи под некий Беларусь, так как отрывал грошу, одна за другой лопаются от некий пузыры.
По воде Кирилла Коктыша, Россия покуль не мая кончатково выпрацованной стратегии в относинах до Беларуси.
Стратегия, мне остается, будет выпрацовываться ближайшим часом. Без российских дотаций белорусский режим не сдолее подтримливать той социальной контракт, и дегэтуль он больше-меньше поспехово подтримливал.
Спадар Коктыш меркуе, что уже до конца года махчимые проблемы с добробытом белорусских громадян. Але, на ягоную думку, нават калі белорусские влады поедут у Москву на поклон, то это ничего не даст.
Мне сдается, что зараз зусім не той стан, что с белорусским президентом будут размовлять. То есть позиция России такая, что с Беларусью размовлять она будет, але не ожидая размовлять с первой особой, и она не мая доверу до этой особы.
Менский экономист Ярослав Романчук перакананы, что белорусская молочная промысловость становится ахвярой сварки помеж Кудрыным и Лукашенком.
То, что бывает, это, по сути, такие политично-экономичный тиск на то, как Беларусь альбо сама вышла из тех домовленностей, которые існуют, альбо просто тогда уже начала трансфер и экономичной улады, и политичной улады.
Керовник близко до администрации Александра Лукашенко аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко перакананы, что в этом выпадку не спрацавали структуры союзной державы, але ён бачыць и политичный подтекст молочной войны.
Господин Онищенко используется как дубинка России с боржоми грузинскими, шпротами латвийскими. Сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларусы и рынок» Константин Скуратович сгадывая, что различивающий на экспорт у Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным во умовах, коли резко упал белорусский промысловый экспорт и выросла адмовная гандлёвая сальда.
У экономики уже столько проблем всяких накопилось, что улады на их и не смогут найти адекватно некое отказу. А что тычется молочных продуктов, то потребно вельми терминово выконывать те потребования, ожитовлять те процедуры, которые потребует одна из России. Вот это самое, Онищенко. Придется глядеть ему в рот и робить все, что он скажет. Бо иначе будет полный крах.
С белорусскими и российскими политологами гутарил Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. Поводле пресс-службы МУС, ён пошел в отставку по стане здоровья еще у сакавіку. На территорию России заборонены ввоз практично усёй белорусской молочной продукции. Про это поведомил керовник Федеральной службы по нагляде у сферы обороны правоу спожилцов и добробыту человека России Геннадь Онищенко. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой чарги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея будовництва БТС-2 узникла у студени 2007 года подчас конфликту помеж Москвой и Менском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судят правооборонцу Леонида Светика за небыто дотычность до написания и распаўсюду листов с погрозами от имя русского национального единства. Вы слухаете Радио Свобода. У славянском городе Брдо проходит посежение Конгрессу мясцовых и региональных уладов Рады Европы. У его межах отбылась дискуссия «Беларусь. Прогресс локальной и мясцовой демократы и перспектива будущего супрацовництва». Там побывал и наш корреспондент Ягор Майорчик.
Улады Беларуси на подсежении представлял Анатолий Рубинов. И он наместник старшини Совета у справах супрацовництва в органах мясцового самокирования при Совете Республики Национального Сходу. Рубинов, треба отзначить, выступал по-ангельску. И он пригадал, что самокирование в Беларуси мая давние традиции, и оно походит от Великого Князства Литовского. Это слово Рубинова. И он так само неодноразово подкреслил, что Беларусь европейская краина. И вот цитата. «Нема никакого иншего шляху развития, як идти у европейскую супольность. Процесс гэты непозбежный, житё примушая, имкнение гэтае шчырае. Робим так, як атрымліваецца». Ён таксама не выключыў, што ў бліжэйшым часам парламент унесе змены ў законы, каб яны адпавядалі еўрапейскай хартыі самакіравання. Планавалася, што альтэрнатыўны пункт гледжання на сітуацыю ў Беларусі прадставіць кіраўнік фонду Льва Сапегі Міраслаў Кобаса, аднак ён не змог прысутнічаць на кангрэсе. І вось мне ўдалося атрымаць тэкст дакладу з спадара Кобасы, некаторыя з тэзісаў магу толькі прывесці. Цытую: па сутнасці, захаваная савецкая сістэма арганізацыі дзейнасці мясцовых уладаў, юрыдычна статус мясцовых саветаў не дазваляе ім выконваць ролю самастойных і незалежных органаў публічнай улады. Асноўныя пытанні, якія закранаюць галоўныя інтарэсы грамадзянаў, знаходзяцца ў кампетэнцыі выканаўчай улады. Напрыканцы дыскусіі выступіла кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хрусайнін. Пры гэтым спадарня Хрусайнін падкрэсліла, што факт аднаўлення гэта не канчатковы вынік, а толькі пачатковая кропка. Маецца на ўвазе аднаўленне статусу адмыслова запрошанай для палаты прадстаўнікоў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І яна папярэдзіла, што маніторынг сітуацыі ў Беларусі будзе працягвацца і надалей.
Са Славеніі перадаваў Ягор Маёрчык. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных уладаў прадстаўляе болей за 200 тысячаў еўрапейскіх муніцыпалітэтаў і рэгіёнаў. Адна з галоўных мэтаў працы кангрэсу – забяспечыць удзел муніцыпалітэтаў і рэгіёнаў у працэсе еўрапейскай уніфікацыі і працы Рады Еўропы. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. БТС-2 пройдзе па маршруце Унеча, Брянская вобласць, Усть-Луга, Ленінградская вобласць з адгалінаваннем на Кірыжскі нафтаперапрацоўчы завод. Завершыць будаўніцтва «Транснефць» плануе да сярэдзіні 2012 году. Ідэя будаўніцтва трубаправоду ў абыход Беларусі ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Москвой і Менскам за умоваў паставак на нафты. Бліц-аналіз, прысвечаны сённяшняму пачатку будаўніцтва Расіі трубаправоду ў абыход Беларусі, прагучыць сёння ўвечары. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ўвечары, як я ўжо сказала, прагучыць бліц-аналіз. У выніках дня госцем будзе эканаміст Леў Марголін. У доследах мы пагутарым пра стандарты якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце. У цяперашняй малочнай вайне Расія вінаваціць Беларусь за дрэнную якасць прадуктаў. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці? Пытанне даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Сёння на Рады Свабода патэлефанавалі з СПК імя Ульянава Петраковска району. Жанчыны назваліся мясцовымі даяркамі і паведамілі, што малако з фермы не прымае калінкавіцкі завод «Белсыр». Са слову адной з размоўніц, малако, якое вяртаецца з калінкавічаў, выліваюць у сенажную траншею.
Назад привезлі в колхозное молоко, узалі, я не знаю, сколько то тонн, да слілі у сіласную яму. Это кошмар. 12 тонн, наверное, лімо было.
Галоўны зоотэхнік СПК імя Ульянава Ігар Каваленя, якога я папрасіў патлумачыць канфліктную сітуацыю з малаком, знаходзіць невыразныя і непераканальныя апраўданні.
Вырашалі там, ну, можа, там дзе-то што-то смывалі, дзе так что попало, не знаю. А так у нас силос мы поливаем этим, ну, консервантом к яму. Ну. Но это было у нас там один раз только так. В основном у нас идет на выпайку телятам или свиньям.
Могилёв. На перапрацоўчых прадпрыемствах Магілёўшчыны сцвярджаюць, што кантроль за якасцю малочнай сыравіны вядзецца безупынна і ўся яна перапрацоўваецца, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Я гутарыў са спецыялістамі Чаўскага масласыраробчага заводу. Адзін з іх заяўляе наступнае.
Ежедневно аналіз делается на антибіотики, інгібіруючыя вещества. Конечно, с антибіотиками молоко не принимается. Беларуская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно. Только на Беларуси, но и на Россию.
Поводле суразмоўцы, молоко от насельніцтва поводле якасці не задавальняе перапрацоўчыя прадпрыемствы.
Оно всегда было по цене закупочной выше, и по качеству хуже. С него продукцию экспортную не сделаешь. Тут нужно думать, куда ее пускать.
Кіраўнікі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў заявляюць, што ў параўнанні з мінулым годам патрабаванні да якасці молока значна ўзраслі.
И лаборанты тут, и зоотехник тут, и районные приезжают. Это просто предвзятые отношения. Не знаю, чего наши старшие братья так к нам предвзято относятся. Тут політики більш.
Наракає представник адміністрації Чауського сільгаскооперативу Дужовка. Ягоний колега з кооперативу Головенщиці міркує, що російці розпочали молочну війну, каб змусить білорусів продати молокоперепрацовчі заводи.
Ринок наш вообще повністю закроють на Росію. Нас уже в принципі закрили, вже все. Нашу продукцію ніхто не хоче брати. То воно так і буде, скоріше всього. Нам просто некуди буде діватися. Самі ми таке кількість молока употребляти не зможемо. Наш ринок просто його не реалізує на 100%.
На Могилівщині російцям продали покуль тільки одно молокоперепрацовче підприємство – Городський масло-сироробний завод, який відомий тепер під брендом «Молочні горки». Як удалося висвітлити, проблема з реалізацією його продукції на російському ринку нема. Сільгаспредприємство, не глядячи на тяжкості з реалізації продукції на російському ринку, не збираються зменшати об'єми витворчості молока. Наприклад, у згаданих кооперативах будуються комплекси на 500 і 700 голов молочного статку. Їх узведення контролює Міністерство сільської господарки і харчування. Тільки яно може вирішати льос будовлі комплексів.
Барановичі. У Барановичах на ринках 1,5 літра молока коштує від 1200 до 2000 рублів. Покупники набувають його охотно. Після 10 години раніці молоко знайти вже тяжко. Про якість продукту на ринку довідався Анатоль Круговець.
Приватні гандляри неохотно розмовляють про молочну війну Білорусі і Росії. Зате хвалять те, що пропонують самі. Молоко, масло, творог, сир.
Поки що 800, останні бутилочки, беріться. Свіже, утрішнє молочко, хороше.
Я ще не поспів я подійти, як почала казати тітка Зіна з вёски Доманова. Вона впевнена у якості свого товару.
От ви спробуйте, я приїду в п'ятницю, приїдете, мені скажете. Якщо плохое, ви мені скажете, у вас плохое молоко.
Тітка Зіна, як і інші, має сталую клієнтуру.
Во-первых, я спешу на электричку, а во-вторых, мне осталась одна бутылка. Я все продала, у меня было сметана, и творог, и масло. У меня свои покупатели, у нее остается, если что, кто-то не придет.
Суразмовница означает принциповые, на ее погляд, переваги хатней молочной продукции перед той, якая вырабляется белорусскими молокозаводами.
Ну, у нас молоко со сливками, мы не разбавляем его, там все отбитое, перебитое на сыры, на масло.
Продавашка с иншей вёски додае.
Там химия, туда воды добавить, объем надо создать.
Жирность натуральная, так 4,1.
Можете попробовать.
Гучать за уваги і деда Рыгора, так само продавця.
Пока що ми самі на нього ще внуку питаємося і не китичим ніколи. Там ж сотні коров, а тут одна корова, одна корова. Корова перевірена, все нормально, здорово.
Дід Рыгор каже, що Росія без білоруської продукції застанеться голодной. Але, поводле його слов, усе опирається в політику, а не у якість білоруських продуктів.
А політика зв'язана з цим. Кожен хоче, щоб продукцію свою брати, як у нас, так і в Росії. Там же там жуть, що газа, нефть. А все привозне. Що-то, видно, чим-то хоче наколоти. Білорусь.
Коментар «Свободи». Поводле попередньої домови, «Свобода» сподівалася на тлумачення і розваги двойчі героя соціалістичної праці Володимира Бядулі. Йон і тепер амаль завсюди присутнічає на різних сходах, де урочистостях, як у Мінську, так і у Москві. Але сьогодні Володимир Бядуля був, як кажуть, не в настрої.
Добрий день. Журналіст В'ячеслав Кулік. Я ведаю, що ви зайняті, у вас мероприємство. Ну, може, хоч два слова скажете про цю молочну війну?
Не хочу я втравлювати себе в це діло. Не хочу.
Повідомлення кореспондента у «Свободи». А зараз наш форум. За глядом міркування у навідників сайту вас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Наведники нашего сайта активно дискутируют на тему российско-белорусской молочной войны. Учора поздно увечера было поведомлено, что на территории России заборонен увоз практически всей белорусской молочной продукции. Вось як слухач, и он так и подписался, слухач с городу Менску, реагуя на выказывание российского функционера Геннадия Онищенки, цитую, «гэта мера, якая продиктованная выключно клопотом об здоровье наших споживцов».
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забаронаў грузінскага віна, мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
А вось рэакцыя Івана з Менску.
Хопіць. Расія паказвае паціху свае амбіцыі. Кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае, дэжавю. Нікому мы не патрэбныя, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свободы» был галоўный спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкі ад качыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаныя большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення:
«Падкажыце, а дзе цяпер выліваюць тое прарасійскае малако?»
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца:
«І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна».
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч:
«Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака, 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь выпіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем».
Форум «Свободы». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.